Serokên karên Diyanetê Ango Yê Olî Profesör Dr. Ali Erbaş ragahand ku li ser malpera e-dewletê xutbeyên înê û cejnê wê bi heşt zimanan wek Tirkî, Erebî, Almanî, Fransî, Îngilîzî, İspanyolî, Îtalî û Rûsî bû eşînin. Erbaş ev yek li ser hesabê xwe yê Twitterê wiha dabeş kir. Di çarçoveya xebatên ku me bi hevkariya Ofîsa Veguherîna Dijital ya Serokkomariyê pêk anîne, Weşana înê û cejnê ya serokatiya karên Diyanetê em ê êdî bi heşt zimanên cuda li ser deriyê dewleta elektronîk bueşînin. Hemwelatiyên me li ser malpera e-dewletê jî dikarin têkliyên xwe bi me re çêkin. Bi xêr be! Kurd di nav van zimanan da ji bo ku zimanê kurdî tunene bertek nişan didin. Ew radigînin ku nîva mislimanên Tirkiyê kurdin. Lê di zimanê kurdî da Diyanet munafiqiyê dixe nav gelên Tirkiyê. Hevserokê giştî yê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP Cahit Kirkazak li hemberî vê biryarê bertek nişanda û helwesta serokatiya karên Diyanetê ji dengê Amerîkayê ra wiha rave kir.
Serokên Diyanet Tirkiyê wek pesniyara xwe dide dibe ki em heşt zimana xutbên înê û xutbên cejnê em bi weşan dikin ser malpera xwe ya civakê. Lê mixabim dibe malpeyê da Bilim ki sereke zamanı Kürdî hebuna zamanı hamu lehçe zamanı Kürdî Kürtki, Kürmancı, Sorani ve mıkabım yani cüdatiye emişin devleti ilhember Kürdan hele ole daji kuda meydane yani mesela emişin Rum de Kur'an epiloda da Sura Rumi'da ayete bir sürü emin edilir ki cüdaya rengi ve o zamanı ve mezatiye kudan ta'alaya. Yani ev ol binga xuda şkoni her nette u her gel cüdahiya vi daye eşkerin. O hadi devam edibi ki devi mecaya da eko zanımın ibret bir gün juvana ibret ederse. Ev cüdati ya da ev emecin neyatiyel hem belgela bre navi xuadi o Kur'an'a piroz kar neyinin peyama kukhadi o Kur'an'a piroz de ev düvhen vedinle ev razili bin olu dünya deyici ev kuvveti ala cezayi vam kaybine.
Mamostaya Kurdî Ronî Bedirxan Kudunav projeya aplikasyona meyela Kur'an'a Kurdî da cîdigre. Ev helwesta serokatiya karên Diyanetî bitundî rexne kir û ji dengê Amerîkayê ra hestê xwe wahanî ziman.
Ez Mamostaya Kurdî me û di nav projeya aplikasyona meyela Kurdî de mijeh girtiye. Niha divê aplikasyonê de meyela Kurmancî, Soranî û Zazakî heye. Niha jî di nav heyetekî de dixebitim ku em tê de redaksyona meyelekê Kurmancî dikin. Ez ve biryara Diyanetê ya ku Kurdan vekî milleteke nabîne û zimanê wan jî înkar dike şermezar dikim. Em dizanin Diyanetê mealeke kurmancî jî berêdaye amade kirin. Dişûna ku îro ya zazakî amade bike û qada kurdî di nav kurdên misliman de hinekî din berfirah bike, radibe bi biryareke wiha dikeve nav paradoksekî. Diyanetê bi vê biryara xwe careke din nîşanî kurdan dide ku kurd hem wekî welatiyên vê dewletê nayên dîtin, hem civaki kemareki yan ji biyaniyeki nayin dedi. Mıxabın ev jilgor atmosfera siyasi ya iro tevdigarın. Nafazın Kürt le tuqa den jiyani xuyani bin. Dive her Kürdeki ku işxara dibece ez Müslümanım de hember ve bir yari dengi xo bilind bike. Çil mizgeftan çil platformin dini yendim. Dive Kürt edi gotuna Kürt u Türk birayın hev en Müslümanın kabul nekin u peyna xapin. Laura ev bir yar Carke din nişanı Kurdan dedi ku Türkiye'nin Müslüman jî Kurdan vaki Brian Khan abini.
Heberdefkin komisyona bavari u gelan ya partiya vakevi u demokrasi ya gelan HEDEP Yüksel Mutlu u Mahfuz Güleryüz lehemberi veyeke dahuniyakan viskidan. Dive deri da jî vaha ten visin. Ji aliye diyaneti va guhnedan u inkarkırına kurdi. Ji ayetin Kur'an'ı duriti u münafiketiye. Be milyonan hemvelatiyen Türkiye kurdin. و به کردی قصه دکن. لی زمان کردی جعالی دیانت و جارکادن تونه حتی حسباندن. اوا یکم جار نینه ده دمین برداجی دیانت ده حرف زمانان ده خزمت ده لی جی نده زمان کردی. دیانت لوی داره پولتیکه که فاشیست و نجات پرست بکانی. ایوب تمیر دنگ امریکا انقره.